Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Χριστιανισμός και επιστήμη, η οποία με τη χάρη του Θεού εδώ και αρκετά χρόνια, κάθε 15 μέρες, πέμπτη παραπέμπτη, εδώ πέρα ζωντανά ακούγεται από τον Χριστιανισμό. Την ηχοληψία με πολύ χαρά, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη και την Ευαγγελία Ζαφύρογλου μαζί με το μωράκι τους, το Λευτεράκι. Ο Κύριος να τους ευλογήσει πλούσια για την υπηρεσία τους και την οικογένειά τους. Και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Ο Κύριος να είναι μαζί μας, να λάβουμε ωραία διδασκαλία, ωραία μηνύματα, γιατί πραγματικά η γνώση είναι σημαντική, αλλά όταν αυτή γίνεται επίγνωση και βίωμα, πράξη μες στη ζωή μας, είναι και η ουσία του πράγματος. Αδέρφια μου Ανέστη και Δημήτρη, σας χαιρετώ με τη χάρη του Θεού.
Αμήν, χαιρετούμε και εμείς, αγαπητέ Δημήτρη, εσένα και όλους τους αγαπητούς μας ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριο για μια ακόμα εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη που ξεκινά αυτή τη στιγμή. Θα χαρούμε, όπως είπες, να έχουμε κοντά μας τους ακροατές μας, να επικοινωνήσουν μαζί μας με τα τηλέφωνα και με το email μας, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε ερωτήσεις ή προτάσεις ή υλικό το οποίο διαθέτετε, και σας ευχαριστούμε για τα email που μας έχετε στείλει έτσι κατά καιρούς. Η διεύθυνση του email είναι science@christianity.gr, science@christianity.gr. Θυμίζω και την ιστοσελίδα μας, η οποία είναι στο www.christianity-science.gr, όπου μπορείτε να κατεβάζετε και να ακούτε τις εκπομπές μας. Ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί όλους τους αγαπητούς μας ακροατές.
Καλησπέρισω και εγώ με τη σειρά μου τους αγαπητούς ακροατές. Ο Θεός να μας ευλογεί. Πιστεύω ότι μετά από ένα πολύ ωραίο θέμα, το οποίο κάναμε την έναρξη του φετινού κύκλου, το οποίο είχε να κάνει σχέση με τον βιομιμητισμό, δηλαδή με το πώς ο άνθρωπος παίρνει από τη φύση και δημιουργεί διάφορα έργα, νομίζω ότι σήμερα θα ανοίξουμε ένα καινούργιο κύκλο με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο Θεός να ευλογεί και ό,τι και να ακουστεί να είναι σήμερα δια Πνεύματος Αγίου.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, σε επικοινωνία που είχαμε με κάποια αδέρφια μας αγαπητά, οι οποίοι είναι και χρόνια ακροατές της αντίστοιχης εκπομπής, μας είχαν εκφράσει παλιότερα το πόσο τους είχαν ωφελήσει και βοηθήσει κάποιες εκπομπές που είχαμε κάνει στο παρελθόν με ψυχολογικά και κοινωνικά πειράματα που γίνανε κατά κύριο λόγο τη δεκαετία του 60 και του 70, ιδιαίτερα στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη. Θυμίζω ότι είχαμε ασχοληθεί με το πείραμα του Solomon Ass. Πολύ γρήγορα θα αναφερθώ στο καθένα. Ήταν ένα πείραμα στο οποίο ουσιαστικά το άτομο το οποίο εξεταζόταν οι αντιδράσεις του έπρεπε να έρθει σε αντίθεση πάνω σε κάτι εμφανές μπροστά σε αυτό που λέγανε οι άλλοι συμμάρτυρες. Ήταν κάποιες γραμμές των οποίων το μήκος ήταν εμφανές και έπρεπε οι έξι που το παρακολουθούσαν το πείραμα να διατυπώσουν ποια γραμμή είναι όμοια ή μεγαλύτερη με κάποια άλλη. Το πείραμα αυτό ουσιαστικά ανέδειξε την δύναμη της κοινωνικής επιρροής και κατά πόσον μπορώ να κρατήσω την άποψή μου και τη γνώμη μου και αυτό που εμφανώς δείχνουν τα μάτια μου, όταν όλοι οι άλλοι λένε το αντίθετο με αυτό που εγώ πιστεύω. Άρα ήταν το θέμα της κοινωνικής επίδρασης, επιρροής και η δύναμη που έχει η ομάδα στο να επιβάλλει την θέλησή της στα άλλα υποκείμενα. Είχαμε πει για το πείραμα του Μίλγκραμ, του Στάνλι Μίλγκραμ, αν θυμάμαι καλά έτσι το όνομά του, στο πόσο ο άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί να κάνει αποκρουστικά πολύ βάναυσα πράγματα ακόμα και πάνω στη ζωή των συνανθρώπων του, όταν αυτός που τον διατάζει είναι μια λεγόμενη αυθεντία και κρύβεται πίσω από την επιστήμη ή την εξουσία. Αυτό ήταν ένα άλλο σημαντικό πείραμα. Το τρίτο πείραμα ήταν το πείραμα του Στάνφορντ, οι φυλακισμένοι στο Στάνφορντ, το πώς απλοί φοιτητές και συμμετέχονται σε ένα πείραμα κοινωνικής ας πούμε σημασίας και ψυχολογικής ευθύνης, υποδεθήκαν τόσο έντονα τους ρόλους των φυλακισμένων ή των φυλάκων μιας φυλακής, που πολύ γρήγορα εκτραπήκανε και οι μεν φερόντουσαν βάναυσα στους δε, οι δε άλλοι απαθώς δεχόντουσαν τις αντίστοιχες απειλές, ενώ κανένας από αυτούς στην πραγματική ζωή δεν ήταν ούτε φυλακισμένος ούτε φύλακας, αλλά υποδηθήκαν τους αντίστοιχους ρόλους για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Και με λίγα λόγια ήθελα να δείξω το κοινωνικό αυτό πείραμα πόσο εύκολα κάποιος μπορεί να υιοθετήσει κάποιον ρόλο ακόμα και που δεν του ανήκει. Πάμε λοιπόν όμως σήμερα, έτσι Ανέστη και Δημήτρη, να μελετήσουμε ένα άλλο κοινωνικό φαινόμενο που είναι ουσιαστικά η ψυχολογία της απάθειας. Θα δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα και πειράματα τα οποία γίνανε στο παρελθόν και ίσως δούμε και τον εαυτό μας μέσα σε αυτά. Ουσιαστικά η απάθεια από τη μία σχετίζεται με ένα άλλο κοινωνικό φαινόμενο που είναι η διάχυση της ευθύνης. Πολύ απλά σας λέω, έξω και πέρα από πειράματα τα οποία γίνανε και στα οποία θα μας αναφερθεί και ο Ανέστης και ο Δημήτρης, ίσως Ανέστη να μας αναφερθεί στο πείραμα, στο φαινόμενο εκεί, τη δολοφονία της Κάθριν Τζίνοβιτς που έγινε το 1964 και εσύ Δημήτρη στο πείραμα με την επιληπτική κρίση κάποιων που υποδίθηκαν τους αντίστοιχους ρόλους. Ουσιαστικά όμως είναι κάτι που το έχουμε παρατηρήσει και στο δρόμο. Όταν ένας άνθρωπος ξαφνικά μέσα στη μέση του δρόμου ή σε μια μεγάλη πλατεία, γενικότερα σε ένα μέρος το οποίο έχει μεγάλη εισρωή και εκροή ανθρώπων, δηλαδή κίνηση ανθρώπων και μαρτύρων και θεατών, πάθει ξαφνικά κάποιο ατύχημα. Ας πούμε για παράδειγμα, σε μια γωνία στην πλατεία Συντάγματος, ένας άνθρωπος βρίσκεται στο πάτωμα, εκτεθειμένος, πονεμένος, τραυματισμένος. Φαίνεται από τα διάφορα πειράματα που έχουν γίνει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιδράσει κάποιος όταν οι μάρτυρες και οι θεατές είναι λίγοι παρόλο όταν είναι πολλοί. Βλέπουμε βιντεάκια στο ίντερνετ από διάφορα κοινωνικά πειράματα που έχουν εκτελεστεί και πρόσφατα να περνάνε δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι από μπροστά από έναν άνθρωπο πληγωμένο ο οποίος φωνάζει για βοήθεια και κανένας να μην αντιδράει ακόμα και για 10, 20 και 30 λεπτά. Ενώ αυτός ο άνθρωπος είναι πεσμένος κάτω και λέει help, βοήθεια, έχω ανάγκη, πονάω. Και επειδή υπάρχει αυτό που λέμε διάχυση της ευθύνης, δηλαδή σκέφτεται ο άνθρωπος και λέει αφού περνάνε τόσοι πολλοί από μπροστά, κάποιος άλλος θα το κάνει αντί για μένα, γιατί να εκτεθώ εγώ, ή θα το είχε κάνει κάποιος άλλος, που σημαίνει για να μην το κάνει, κάποιο άλλο πρόβλημα υπάρχει, κάποιο ρίσκο εμπλέκεται και δεν αναλαμβάνω εγώ καμία ευθύνη. Και είναι κάτι που προβλημάτισε πάρα πολύ τους επιστήμονες ψυχικής υγείας, αυτή η απάθεια, η ψυχολογία της απάθειας. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος δικός μας, ανάμεσα σε πολλούς άλλους, να βιώνει κάτι πολύ δυνατό και όμως κανένας, μα κανένας, να μην αντιδρά. Και θα ήθελα πριν σας δώσω το λόγο, έτσι, Δημήτρη και Ανέστη, να αφιερώσω ένα εδάφιο που πιστεύω είναι τίτλος για την εκπομπή τη σημερινή. Είναι Ιάκωβος Δέλτα 17, όπου μας λέει ο Λόγος του Θεού, Ιακώβου Επιστολή, 4ο κεφάλαιο, 17 εδάφιο. «Εις τον όστις λοιπόν εξεύρει να κάμνει το καλό και δεν κάμνει, εις αυτόν είναι αμαρτία». Και πραγματικά, αν μπορούσα να βάλω έναν υπότιτλο στη σημερινή εκπομπή, θα έλεγα ότι η απάθεια, η μη συνέργεια, η μη συμμετοχή δεν είναι απλώς απραγία, είναι αμαρτία. Το να μπορώ να κάνω το καλό και να μην το κάνω, ο Λόγος του Θεού μου λέει ότι είμαι υπεύθυνος, είμαι συνεργός προς το κακό. Και θα δούμε βέβαια και πολλά χωρία μέσα στο Λόγο του Θεού αντίστοιχα, αλλά νομίζω Ανέστη ήταν πολύ ωραίο να δούμε λίγο το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έτσι αυτός ο όρος βγήκε και τα αντίστοιχα γεγονότα αλλά και πειράματα που εκτελέστηκαν.
Να δώσω μερικές διευκρινήσεις, αγαπητέ Δημήτρη, έπειτα από την πολύ ωραία εισαγωγή που μας έκανες και μας έδωσες μια γεύση του θέματος στο οποίο πρόκειται να αναφερθούμε εκτενέστερα. Όταν μιλάμε για απάθεια, εννοούμε για αυτό το αίσθημα της έλλειψης ενδιαφέροντος, έλλειψης συναισθήματος, έλλειψη ανησυχίας για κάτι. Είναι μια κατάσταση όπου ο άνθρωπος είτε είναι αδιάφορος, είτε για κάποιο λόγο καταστέλει τα αισθήματα που έχει μέσα του, την ανησυχία του ή ακόμα και τον ενθουσιασμό. Το διευκρινίζω αυτό γιατί υπάρχει και η λεγόμενη παθολογική απάθεια. Δεν αναφερόμαστε σε αυτήν. Έτσι, η παθολογική απάθεια έχει να κάνει με εγκεφαλικές διαταραχές. Αλλά μιλάμε για την απάθεια σαν φαινόμενο ψυχολογικό. Μιλάμε για το φαινόμενο αυτό το οποίο μελετά η επιστήμη της ψυχολογίας και όχι την λεγόμενη παθολογική απάθεια που οφείλεται σε κάποια νευρολογικά αίτια ή σε διαταραχές του εγκεφάλου. Οπότε αυτό το οποίο έχουμε σαν τίτλο στην εκπομπή μας σήμερα και μιλάμε για την ψυχολογία της απάθειας αναφέρεται στην τάση των ανθρώπων να υποτιμούν ή να αγνοούν ένα κίνδυνο ή όχι μόνο κίνδυνο αλλά και κάτι το οποίο λαμβάνει χώρα γύρω τους και είναι πέραν από τα συνηθισμένα της καθημερινότητας. Όπως είπα, ανέφερες, ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και κινδυνεύει. Ή χρειάζεται, έχει κάποια ανάγκη. Και όπως είπες, περνάει δίπλα του, ας πούμε, ο κόσμος αδιάφορος. Και διαχωρίζεται σε διάφορες κατηγορίες. Υπάρχει από τη μια μεριά η λεγόμενη απάθεια του θεατή. Αυτό το οποίο κυρίως εμείς θέλουμε να εστιάσουμε σήμερα, το bystander effect, όπως λέγεται, αυτός δηλαδή ο οποίος στέκεται στην άκρη και παρατηρεί, και είναι αυτό το οποίο αναφέρθηκες εσύ, ότι οι άνθρωποι όταν βλέπουν ότι κανένας άλλος δεν αντιδρά σε μια κρίσιμη κατάσταση, τείνουν να κάνουν το ίδιο. Δηλαδή σκέφτονται ότι, εντάξει, βλέπω κάτι μπροστά μου το οποίο δεν είναι κάτι απλό, κάτι που συμβαίνει καθημερινά, είναι μια έκτακτη κατάσταση, είναι ένας άνθρωπος που πιθανόν έχει κάποια ανάγκη έκτακτη, είναι σε κίνδυνο, αλλά περνάει μέσα η σκέψη, βλέποντας ότι κανείς άλλος δεν αντιδρά, περνάει η εξής σκέψη από μέσα από το μυαλό, ότι αν ήταν πραγματικά σοβαρό, κάποιος δεν θα έκανε κάτι. Και έτσι αποφεύγουν να πάρουν την πρωτοβουλία να κινηθούν, είτε για να βοηθήσουν τον άνθρωπο ο οποίος είναι σε κίνδυνο, είτε για να αποφύγουν οι ίδιοι ένα κίνδυνο ο οποίος έρχεται εναντίον τους. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο έτσι και, το σκεφτόμουν και εγώ, καθώς πριν από κάποιο καιρό μελετούσα την ιστορία του Νόε μέσα στην Αγία Γραφή, και έτσι διερωτήθηκα, όταν οι άνθρωποι, ας πούμε, είδαν τον Νόε ότι κατασκεύαζε μια κυβωτό. Ωραία, πράγματι μπορεί να θεώρησαν ότι ο άνθρωπος αυτός, ας πούμε, δεν είναι στα καλά του. Παραλογίζεται, δεν είχε βρέξει μέχρι τότε, γιατί να κατασκευάσει μια κυβωτό. Αλλά όταν είδανε, ας πούμε, ότι αρχίζει να βρέχει για πρώτη φορά, όταν είδανε ότι τα ζώα και οι άνθρωποι κλειστήκανε μέσα στην κυβωτό, όταν ακόμα υπήρχε χρόνος για να τρέξουν και αυτοί στην κυβωτό, πώς κανένας δεν κινητοποιήθηκε, δεν ενδιαφέρθηκε? Και είναι και αυτό μία προέκταση του φαινομένου το οποίο μελετάμε. Δηλαδή να υπάρχει η έκθεση σε ένα κίνδυνο ο οποίος δεν έχει εκδηλωθεί στο πλήρες, και όμως εγώ, επειδή βλέπω ότι κανένας άλλος δεν αντιδρά, θεωρώ ότι εντάξει, θα περάσει και αυτό. Mm-hmm. Ή ότι δεν είναι τόσο σοβαρό. Και αν ήταν τόσο σοβαρό και ο άλλος κάτι θα έκανε, βλέπω τον άλλο δεν κάνει τίποτα, βέβαια και ο άλλος εμένα βλέπει που δεν κάνω τίποτα, και έτσι μένουμε απαθείς και αδρανείς. Υπάρχουν διάφορα περιστατικά στα οποία θα αναφερθούμε, αλλά έτσι να δώσω πρώτα το λόγο και στον αγαπητό Δημήτρη και έπειτα να περάσουμε και στην αφήγηση διαφόρων περιστατικών.
Νομίζω ότι αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει σήμερα να δούμε, και θα δούμε και το πνευματικό κομμάτι, είναι η λεγόμενη επίδραση των παρευρισκομένων, δηλαδή πώς αυτό το οποίο ονομάζουμε επίδραση της μάζας μπορεί να έχει πολύ μεγάλη επίδραση στις αποφάσεις μας. Και θα ήθελα να πω στους αγαπητούς ακροατές ότι είναι κάτι το οποίο αφορά όλους τους τομείς της ζωής. Από το σχολείο, όπου μπορεί να βλέπουμε συμπεριφορές στα παιδιά και να μην παρεμβαίνουν καθόλου επειδή μπορεί να έχουν εξοικειωθεί με εικόνες βίας, με άσχημο λεξιλόγιο, δηλαδή είναι, και με ενοχλεί πολλές φορές όταν βλέπω, ας πούμε, παιδιά να μιλάνε άσχημα, να μιλάνε με άσχημες λέξεις και βλέπεις κανένας δεν αντιδρά δίπλα. Μέχρι την ενήλικο ζωή, όσο έχει να κάνει σχέση με τις αποφάσεις μας τις οποίες παίρνουμε, στην πολιτεία στην οποία ζούμε, στην πολιτική, στην εργασία μας, είναι η λεγόμενη επίδραση των παρευρισκομένων. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά και ιδιαίτερα τη σημερινή εποχή, στην οποία υπάρχει η λεγόμενη πίεση των κοινωνικών δικτύων. Δηλαδή, κανείς πλέον δεν πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα. Η μάζα θεωρητικά πάντα έχει το δίκιο. Αυτό όμως το οποίο θα δούμε σήμερα μέσα από αυτό το πολύ ενδιαφέρον πείραμα και την προσέγγιση, είναι ότι τελικά τις αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την μάζα είναι συνήθως αυτές οι οποίες είναι και οι πιο σωστές, και νομίζω ότι στη ροή της εκπομπής θα γίνει και απολύτως κατανοητό και στους ακροατές.
Πάμε να δούμε όμως συγκεκριμένα, έτσι, περιστατικά. Θα αναφερθώ εγώ τότε στο να πάμε στη Νέα Υόρκη, λοιπόν. Είμαστε 3 ξημερώματα, 13 Μαρτίου 1964. Θα λέγαμε ότι ήταν το γεγονός αφορμή για τα αντίστοιχα κοινωνικά πειράματα. 3 τα ξημερώματα, λοιπόν, 13 Μαρτίου του 1964, όταν μια γυναίκα επέστρεφε από τη δουλειά στο μπαρ που εργαζόταν και πάρκαρε το αυτοκίνητό της μπροστά από ένα σύμπλεγμα κατοικιών που έμενε στη Νέα Υόρκη. Βγήκε από το αυτοκίνητό της, κινήθηκε προς την είσοδο του σπιτιού της, που απήχε μόλις 30 μέτρα από το πάρκινγκ. Ένας άγνωστος άνδρας εμφανίστηκε πίσω της και άρχισε να την κυνηγάει. Η κοπέλα αυτή, η Κάθεριν Τζίνοβιτς, όπως ήταν το όνομά της, άρχισε να τρέχει προς την είσοδο φωνάζοντας για βοήθεια. Ο άνδρας όμως την πρόλαβε λίγο πριν από την είσοδο και την χτύπησε άσχημα. Η κοπέλα ούρλιαζε για βοήθεια φωνάζοντας πως την έχουν μαχαιρώσει. Ένας γείτονας άκουσε τις φωνές, βγήκε στο μπαλκόνι και φώναξε προς τον κακοποιό: «Φύγε και άσε ήσυχη την κοπέλα», αναγκάζοντας τον άνδρα να το βάλει στα πόδια. Ενώ η κοπέλα σύρθηκε προς την είσοδό της με όση δύναμη της είχε απομείνει. Το φοβερό όμως είναι η συνέχεια. Λίγα λεπτά αργότερα ο δράστης επέστρεψε στο θύμα του και συνέχισε να επιτίθεται. Συνολικά η κοπέλα κακοποιήθηκε πάνω από 45 λεπτά πριν ένας άλλος γείτονας βγει να δει τι συνέβαινε και να καλέσει τελικά την αστυνομία και το ασθενοφόρο. Η κοπέλα πέθανε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το συμπέρασμα. Αυτή η ιστορία θα ήταν μια ιδιαίτερα τραγική ιστορία δολοφονίας μετά από ληστείας, αλλά έμεινε στην ιστορία για έναν άλλο πολύ απλό λόγο. Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια όλης του συμβάντος πάνω από 30 άτομα άκουσαν την κοπέλα να καλεί σε βοήθεια, αλλά κανένας δεν τη βοήθησε ή δεν ειδοποίησε έγκαιρα τις αρχές, με αποτέλεσμα η κοπέλα τελικά να πεθάνει. Και η συγκεκριμένη ιστορία βέβαια έδωσε την αφορμή στους κοινωνικούς ψυχολόγους να δημιουργήσουν μια έννοια που λέγεται το φαινόμενο του θεατή, που νομίζω ότι είναι το κύριο φαινόμενο το οποίο εκφράζει αυτό που λέμε η ψυχολογία της απάθειας. Το πώς δηλαδή πολλές φορές σε κάποιο πολύ τραγικό, δύσκολο γεγονός μαζεύεται ένα σύμπλεγμα θεατών, που οι οποίοι παρακολουθούν το φαινόμενο, μπορούν να κάνουν κάτι, μπορούν να δράσουν, αλλά επιλέγουν τη σιωπή ή την απάθεια, περιμένοντας κάποιος άλλος να αντιδράσει. Και είναι κάτι που σαν χριστιανοί δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορο, γιατί μπορεί να είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, αλλά ο χριστιανός όλα αυτά είναι δασκαλία για αυτόν, γιατί ο λόγος του Θεού μας καλεί σε δράση. Και υπενθυμίζω ότι η απάθεια είναι εξίσου συνενοχή. Το να μην κάνω εκεί που μπορώ να κάνω είναι το ίδιο συνενοχή με το να τραυματίσω κάποιον άλλον.
Είναι αυτό το φαινόμενο στο οποίο αναφέρθηκες και νωρίτερα, Δημήτρη, και το οποίο το ονομάζουν η διάχυση της ευθύνης. Δηλαδή, όσο περισσότερα άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με μια μεγάλη ευθύνη, ας πούμε, ένα συμβάν το βλέπουν πολύ ή το ακούνε πολύ, όπως αυτό το οποίο μας διηγήθηκες, και ποια είναι η πρώτη λογική σκέψη που περνάει από το μυαλό μας, να καλέσουμε την αστυνομία. Όμως, όσο περισσότερα είναι τα άτομα, και κυρίως αν βλέπω ότι υπάρχουν πολλά άτομα, ή ξέρω ότι υπάρχουν πολλά άτομα, προφανώς σε αυτές τις πολυκατοικίες εκεί που ζούσε αυτή η κοπέλα, ήξεραν όλοι ότι εντάξει, υπάρχουν και άλλοι, είναι πολλοί οι κάτοικοι στην περιοχή. Επομένως, εντάξει, ακούμε τη φωνή, αλλά εντάξει, κάποιος άλλος θα κάνει κάτι, κάποιος άλλος θα ενεργοποιηθεί. Όσο λοιπόν περισσότερα άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με μια μεγάλη ευθύνη, τόσο μικραίνει το αίσθημα της ατομικής ευθύνης. Άρα λοιπόν, με απλά λόγια, όταν υπάρχουν πολλά άτομα σε μια ας πούμε σκηνή εγκλήματος όπως αυτή που μας ανέφερες, τόσο πιο πιθανό είναι να σκεφτούν ότι κάποιος άλλος θα παρέμβει ή θα έχει ήδη ας πούμε τηλεφωνήσει στην αστυνομία, και μάλιστα οι μελέτες και τα σχετικά κοινωνικά πειράματα πάνω σε αυτό το φαινόμενο του θεατή όπως λες, έχουν δείξει μια σταθερή αρνητική σχέση μεταξύ πιθανότητας παρέμβασης και αριθμού μαρτύρων. Δηλαδή, όσο περισσότερους βλέπω να υπάρχουν γύρω μου, τόσο λιγότερο είναι η πιθανότητα να ενεργοποιηθώ. Και ανάποδα, εάν υπάρχουν λίγοι, αν είμαι μόνος μου, πιο πιθανό είναι να πάρω την πρωτοβουλία και να τρέξω, να σπεύσω σε βοήθεια αυτού ο οποίος έχει μια ανάγκη. Και έπειτα είναι και το φαινόμενο της μίμησης, το οποίο είναι συνυφασμένο βέβαια και με την ανθρώπινη φύση, αλλά εδώ εκδηλώνεται με μια αρνητική προέκταση. Δηλαδή, ότι όσο βλέπω περισσότερα άτομα να μην αντιδρούν σε μια κατάσταση, προφανώς λόγω αυτού του αισθήματος της διάχυσης ευθύνης που αναφέραμε πιο πριν, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα και εγώ να μην αντιδράσω, καθώς σκέφτομαι ότι αφού δεν αντιδράει κανένας, μάλλον το περιστατικό δεν είναι και τόσο μεγάλη σημασία. Και έτσι ο ένας με τον άλλο σκεπτόμενοι έτσι από μέσα τους, ουσιαστικά ανακυκλώνουν μια απραξία μέχρι να βρεθεί κάποιος να κάνει την αρχή, ας πούμε, και να σπάσει αυτό το φαύλο κύκλο της απραξίας και να αντιδράσει και να βοηθήσει.
Μπορεί κάποιος να πει ότι ίσως αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα το οποίο μας ανέφερε ο Δημήτρης, ότι συνέβη μία φορά και δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι βλέπουμε πολλά βιντεάκια να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, που δείχνουν ανθρώπους οι οποίοι υφίστανται επίθεση στον δρόμο, Και δεν πηγαίνει κανείς να τους βοηθήσει, είτε αυτά είναι πειραματικά βέβαια, είτε είναι αληθινά. Και θα πω ότι μετά από αυτό το γεγονός, οι κοινωνικοί ψυχολόγοι, αυτό το οποίο αποφάσισαν να κάνουν, ιδιαίτερα έτσι δύο από αυτούς, επειδή δεν μπόρεσαν, δεν μπαίνει κάποιος σε μια αναπαράσταση έτσι δολοφονίας, κάναν μια εργαστηριακή αναπαράσταση. Δηλαδή μπήκαν μέσα σε ένα εργαστήριο με φοιτητές και αποφάσισαν να δουν αν ίσχυαν τα συμπεράσματα αυτού του γεγονότος το οποίο μας ανέφερες, Δημήτρη. Τι κάνανε? Βάλαν έναν φοιτητή, ο οποίος είχε ένα μικρόφωνο και ακουστικά και μιλούσε σε κοινό το οποίο ήταν κάτω φοιτητές για την ασθένεια της επιληψίας. Κάποια στιγμή αυτός ο φοιτητής, έτσι ως μέρος του πειράματος, άρχιζε να μιμείται τα συμπτώματα της επιληπτικής κρίσης και παρατήρησαν οι ερευνητές και είδανε ότι από τους φοιτητές που ήταν κάτω στο αμφιθέατρο, μόνο το 30%, δηλαδή περίπου 3 στους 10, σηκώθηκαν κατά τη διάρκεια της ομιλίας και προσπάθησαν να βοηθήσουν, ενώ το υπόλοιπο 70% απλά, ενώ έδειξε να αναστατώνεται, δεν αντέδρασε καθόλου. Τι κάνανε τότε οι ερευνητές? Κάναν πάλι το ίδιο πείραμα, αλλά μειώσαν πάρα πολύ τον αριθμό των φοιτητών. Δηλαδή το μειώσαν περίπου στο 1 δέκατο. Και αυτό το οποίο είδαν είναι ότι όσο μειωνόταν ο αριθμός των ατόμων που ήταν το ακροατήριο, τόσο πιο εύκολα κάποιος ευαισθητοποιούνταν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πιθανότητα αν βρεθούμε σε ένα χώρο και είμαστε μόνοι μας, χωρίς δεξιά και αριστερά να υπάρχει κάποιος και δούμε έναν άνθρωπο να περνάει μια οδυνηρή εμπειρία ή να υποφέρει, είναι πολύ πιο πιθανό να αντιδράσουμε και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Και μίλησαν πάλι αυτοί οι δύο ερευνητές, ο Ντάρλεϊ συγκεκριμένα και ο Λατανέ, για το φαινόμενο της διάχυσης της ευθύνης, όπως μας είπε πάρα πολύ ωραία ο Ανέστης. Και αυτό το οποίο διατύπωσαν σαν συμπέρασμα είναι ότι στην καθημερινή μας ζωή είναι λάθος να αισθανόμαστε ασφαλείς όταν κρυβόμαστε μέσα στο πλήθος.
Είναι ιδιαίτερα έτσι ανησυχητικό και εμείς σαν χριστιανοί, έχοντας υπόψη και τα άλλα κοινωνικά πειράματα με τα οποία έχουμε ασχοληθεί και έχουμε κάνει, πρέπει να στεκόμαθα εναντίον της ομάδας. Δηλαδή, όταν λέω εναντίον της ομάδας, δεν είμαστε οι άνθρωποι που θέλουμε να πηγαίνουμε κόντρα, αλλά δεν μπορούμε να επηρεαζόμαστε, είτε αυτό αφορά τον ντύσιμό μας, τον τρόπο μας, τη μόδα, την κοινωνική μας λειτουργία, το πώς αντιδράσουμε, και εν προκειμένου δεν μπορούμε να παραμένουμε θεατές στον πόνο του άλλου. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι κομβικό, το οποίο πρέπει να μας μείνει σήμερα. Επειδή ο χρόνος περνάει, πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, γιατί θέλω να πάμε και στο Λόγο του Θεού πριν επιστρέψουμε και με άλλα πολύ ωραία κοινωνικά πειράματα τα οποία δείχνουν μια ωραία πτυχή του όλου φαινομένου. Πάμε στον αγαπητό Δημήτρη να ακούσουμε δύο ωραίους ύμνους. Θυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Έχουμε επιστρέψει λίγο στα θέματα των κοινωνικών πειραμάτων και ιδιαίτερα σε ένα φαινόμενο που οι ψυχολόγοι ονομάζουν η ψυχολογία της απάθειας και σχετίζεται με την διάχυση της κοινωνικής ευθύνης. Θα προχωρήσουμε λίγο ακόμα, αλλά θα δούμε και το ρόλο του χριστιανού και το πώς μπορεί να αντιδράσει δια Πνεύματος Αγίου.